je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Utorak je 14. januar, vijesti dana. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine odbila zahtjev predsjednika Federacije Živka Budimira da se zamjenik ministra financija ovlasti za potpisivanje naloga za isplate iz budžeta.
Njegov prijedlog, odnosno odluka, nije dobila niti jedan glas iz jednog prostog razloga, zato što je Ured za zakonodavstvo vrlo jasno kazao da bi takva odluka bila suprotna zakonu o izvršenju budžeta koji je usvojen u parlamentu.
Šef poslaničkog kluba SDP-a u predstavničkom domu federalnog parlamenta izjavio da se neće odazvati pozivu Živka Budimira za konsultacije o imenovanju ministra financija, jer bi takve konsultacije, kaže, bile neustavne. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine oformilo tim koji će provjeravati dugovanja za PDV.
U okviru ovog tima radit će tužitelji i stručne osobe koje već ima iskustva sa procesiranjem predmeta koji se odnose na porezne utaje i neplaćanje poreza.
Županijski sud u Zadru donio odluku o izvršenju zatvorske kazne osuđenom za ratne zločine Dominiku Ilijaševiću Comi, koji je pobjegao iz mostarskog zatvora. Milan Radonjić i Ratko Romić, koji su osumnjičeni za učešće u ubistvu novinara Slavka Ćuruvije, uhapšeni danas u Beogradu. U seriji napada izvedenih u Bagdadu, uključujući i 4 eksplozije automobila bombe, poginulo najmanje 30 ljudi. U Egiptu danas počeo dvodnevni referendum o novom ustavu. Bili su ovo samo naslovi dana, više u vijestima koje priprema Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine odbila je zahtjev predsjednika Federacije Živka Budimira za donošenje odluke o davanju ovlaštenja pomoćniku federalnog ministra financija za potpisivanje naloga platnih transakcija iz budžeta Federacije. Nije prihvaćen prijedlog predsjednika Federacije uz tumačenje Ureda za zakonodavstvo da ne postoji zakonski uvjet za prihvatanje ili donošenje takve odluke, izjavio je nakon sastanka Živko Budimir, koji je prisustvovao dijelu sjednice Vlade Federacije. Šef poslaničkih klubova Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine u predstavničkom domu federalnog parlamenta Jasenko Selimović izjavio je danas da se neće odazvati pozivu Živka Budimira za konsultacije o imenovanju novog ministra financija, jer bi takve konsultacije bile neustavne. Po nalogu glavnog tužioca u tužilaštvu Bosne i Hercegovine formiran je tim tužilaca koji će provesti intenzivne provjere o dugovanjima za PDV oko 1970 pravnih osoba i privrednih subjekata, čija su imena nedavno objavljena, kako bi se utvrdilo postoje li elementi za krivično gonjenje osoba odgovornih za porezne utaje i neplaćanje poreza. Nakon objelodanjivanja liste poreznih dužnika koji duguju oko 296 miliona konvertibilnih maraka po osnovu poreza, carina i akciza, Tužilaštvo Bosne i Hercegovine pokrenulo je intenzivne provjere, te će od Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine zatražiti detaljne podatke i izvještaje o poreznim dužnicima radi utvrđivanja eventualne krivične odgovornosti, saopšteno iz tužilaštva. Županijski sud u Zadru donio je odluku o izvršenju zatvorske kazne osuđenom za ratne zločine Dominiku Ilijaševiću Comi, potvrdili su za BHRT iz ovog hrvatskog suda. Dominik Ilijašević Coma je u septembru prošle godine pobjegao iz zatvora u Mostaru, u kojem je izdržavao 15-godišnju kaznu za ratne zločine i ubistvo. Bivši pripadnici resora državne bezbjednosti Srbije Ratko Romić i Milan Radonjić uhapšeni su danas pod sumnjom da su učestvovali u ubistvu novinara Slavka Ćuruvije. Mediji su proteklih dana pisali da su njih dvojica zajedno s nekadašnjim šefom i operativcem RDB-a Radomirom Markovićem i Miroslavom Kurakom osumnjičeni za ubistvo Ćuruvije 11. aprila 1999. godine. U seriji napada izvedenih u prijestolnici Iraka Bagdadu, uključujući i 4 eksplozije automobila bombi, poginulo je najmanje 30 ljudi. Kontrolna agencija UN-a saopštila je danas da je sastanak planiran za sljedeću sedmicu sa Iranom o nuklearnom programu te zemlje odložen za 8. februar. Jedan muškarac poginuo je danas u okršajima između pristalica smijenjenog egipatskog predsjednika Mohameda Morsija i snaga bezbjednosti tokom prvog dana referenduma o novom ustavu, izjavili su bezbjednosni izvori. Mahmud Said Goma poginuo je tokom demonstracija protiv referenduma nedaleko od glasačkog mjesta u provinciji Bani Suef, južno od Kaira. Više od 200 civila udavilo se u rijeci Nil u Južnom Sudanu kada im je potonuo preopterećeni brod kojim su bježali od sukoba u gradu Malakal, izjavio je danas vojni portparol. U policijskoj akciji u 6 turskih gradova pritvoreno je nekoliko ljudi povezanih sa, kako se vjeruje, terorističkom mrežom Al-Kaida, uključujući jednog službenika Islamske humanitarne organizacije, prenose turski mediji. Najmanje 16 ljudi je poginulo u požaru u fabrici cipela u istočnom kineskom gradu Wenlingu, prenosi kineska državna televizija, navodeći da je vatrogascima bilo potrebno 3 sata da ugase požar. Vrijeme u Bosni i Hercegovini do kraja dana vedro na istoku i sjeveroistoku Bosne, u ostalim područjima pretežno oblačno. U Hercegovini i zapadnom dijelu Bosne u drugoj polovini dana kiša.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti čućete i na kraju emisije. Slijede izvještaje javljanja naših reportera. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine danas je bez jednog glasa za, sa 9 protiv i 5 suzdržanih, odbila zahtjev predsjednika Federacije Živka Budimira za donošenje odluke o davanju ovlaštenja pomoćniku federalnog ministra financija za potpisivanje naloga platnih transakcija iz budžeta Federacije. Izvještava Tina Jelin Dizdar.
Predsjednik Federacije se u svom zahtjevu pozvao na zakon o izvršenju budžeta iz 2006. godine i tadašnju odluku federalne vlade kojim je pomoćnik federalnog ministra financija ovlašten kao potpis. Prema ocjeni Ureda za zakonodavstvo, ova odluka nije u skladu sa zakonom o izvršenju budžeta za 2014. godinu, koja propisuje da je federalni ministar financija prvi i obavezni potpisnik transakcija platnih naloga. Ovakvo tumačenje podržala je većina ministara u vladi. Damir Mašić, federalni ministar obrazovanja.
Njegov prijedlog, odnosno odluka, nije dobila niti jedan glas iz jednog prostog razloga, zato što je Ured za zakonodavstvo vrlo jasno kazao da bi takva odluka bila suprotna zakonu o izvršenju budžeta koji je usvojen u parlamentu.
Komentirajući odbijanje vlade, predsjednik Federacije Živko Budimir, koji je bio prisutan prvom dijelu sjednice, kazao:
očito je da u ovoj situaciji kakva jeste postoje određeni razlozi premijera ili i nekih drugih članova vlade koji jednostavno žele vršiti pritisak na predsjednika Federacije kako bi povukao svoju odluku i vratio dosadašnjeg ministra financija gospodina Antu Krajinu.
Na današnjoj sjednici federalne vlade nije se raspravljalo o prijedlogu federalnog ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Jerke Ivankovića, jer ga je povukao do konsultacija sa predsjednicima klubova u zastupničkom domu.
Pošto u našem zakonu o izvršenju proračuna postoje i sada 4 potpisnika, samo formulacija nije napravljena na pravi način. Sad smo tu formulaciju napravili da je potpisnik računa premijer vlade i ministar financija ili zamjenici premijera. Danas nije bilo raspoloženja na vladi da se jedan takva izmjena i dopuna zakona donese. Sumnjajući da možda nema većina u parlamentu koja bi to mogla usvojiti, ja sam preuzeo obvezu da do četvrtka izvršim konsultacije sa predsjednicima klubova i vlada će se u četvrtak izjasniti o ovim izmjenama i dopunama.
Inače, o 14 sati traju razgovori federalnog premijera u uredu visokog predstavnika, a nakon toga najavljeni su i razgovori sa Rencom Davidijem, zamjenikom šefa delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
Po nalogu državnog tužitelja u tužiteljstvu Bosne i Hercegovine formiran je tim tužitelja koji će provesti intenzivne provjere o dugovanjima za PDV za oko 1970 pravnih osoba i privrednih subjekata čija su imena nedavno objavljena, kako bi se utvrdilo, kako kažu, postoje li elementi za krivično gonjenje. Nakon objelodanjivanja liste poreznih dužnika koji duguju oko 296 miliona maraka po osnovu poreza, carine i akciza, tužiteljstvo Bosne i Hercegovine pokrenuje intenzivne provjere te će od uprave za indirektno oporezivanje tražiti detaljnije podatke. Glasnogovornik državnog tužilaštva Boris Grubešić.
U okviru ovog tima radit će tužitelj i stručno osoblje koje već ima iskustva sa procesiranjem predmeta koji se odnose na porezne utaje i neplaćanje poreza. Ne možemo iz operativnih razloga govoriti o sastavu tog tima, ali upravo zbog opsega posla, jako puno posla, glavni tužitelj je i naredio formiranje tima tužiteljstva Bosne i Hercegovine. Od uprave za indirektno oporezivanje zatražit ćemo detaljne informacije, izvještaje o neplaćenom porezu i pravnim i fizičkim osobama koje su dužnice. Neplaćanje poreza predstavlja kazneno djelo, a višemilijunska dugovanja neplaćenog poreza predstavljaju izravan udar na ekonomski i privredni sistem Bosne i Hercegovine te na taj način nanose štetu svim građanima naše zemlje.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Sindikat budžetskih korisnika Tuzlanskog kantona upozorio je danas na konferenciji za novinare vladu tog kantona da ukoliko uskoro ne budu isplaćeni topli obroci i naknade za prijevoz, te ne osigurali se pristup vlastitim prihodima iz trezora Tuzlanskog kantona, da će biti primorani stupiti u štrajk. Zbog kašnjenja naknada za prijevoz i toplih obroka u Sindikatu osnovnog obrazovanja navode da je u pitanju i početak drugog polugodišta. Maja Nikolić prenosi detalje.
Iz mjeseca u mjesec plaće proračunskim korisnicima kasne,
a topli obrok i naknadu za prevoz nisu dobili od 10. mjeseca prošle godine, dok premijer Tuzlanskog kantona Sead Čaušević na lokalnim medijima govori da je stanje u proračunu stabilno te da nitko ne mora brinuti za plaće, predstavnici sindikata danas tvrde nešto sasvim drugo. Fahrudin Šahović, predsjednik sindikata proračunskih korisnika Tuzlanskog kantona.
To je rok da se isplati plata za decembar i topli obrok za decembar. Ja ne znam gdje su pare. Činjenica da nismo dobili topli obrok za oktobar i novembar je dovela nas u tu situaciju da napravimo ovu preskonferenciju, jer na obećanjima ne možemo živjeti.
U sindikatu obrazovanja upozoravaju da zbog obustave isplate vlastitih naknada školama iz trezora Tuzlanskog kantona, djeca rade u nehigijenskim uvjetima. Admir Terzić.
Pa imamo problem da se ne plaća dobavljačima, da ne možemo, za škole više ne mogu dobiti niti osnovna sredstva za čišćenje, za higijenu. Imate informaciju da nam se u pojedinim školama pojavila šuga i da moramo djeci predavanja držati o preventivi, o šugi, a škole posjeduju vlastite prihode, imaju svoja sredstva, a ne mogu izvršiti nabavku tih sredstava.
Budući da je velik broj profesora i nastavnika u Tuzlanskom kantonu koji putuju i do 50 km, u sindikatu osnovnog obrazovanja tvrde da je početak drugog polugodišta upitan, jer im se naknade za prevoz uopće ne isplaćuju. Sadina Pačariz.
Ljudi jednostavno više nemaju novca da dođu na posao i vjerujte da je upitno šta će se desiti, znači, s početkom drugog polugodišta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Uposlenici na Univerzitetu u Sarajevu traže od vlade kantona Sarajevo da im uplati novac za dvije plate, i to za novembar i decembar 2013. godine. Vlada kantona Sarajevo je u prošloj godini uplatila 10 od 12 tranši za visoko obrazovanje. Ukoliko vlada ne uplati novac do kraja januara, iz Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture Bosne i Hercegovine najavljuju štrajk, izvještava Selma Boračić.
Iz Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture Bosne i Hercegovine traže da isplate tranši za visoko obrazovanje u kantonu Sarajevo za novembar i decembar budu na istom nivou kao i u 2012. godini. Zahtijevaju i hitnu isplatu tranše za novembar te imenovanje kantonalnog ministra obrazovanja koji bi se uključio u pripremu budžeta za ovu godinu. Potpredsjednik sindikata Enad Korjenić kaže da postoje načini da natjeraju vladu kantona Sarajevo da ispuni svoj dio obaveza.
Ukoliko se ne udovolji ova naša 4 zahtjeva, pristupit ćemo svim oblicima demokratske borbe, prvom redu uključujući najavu štrajka. Ja kažem da je sramotno da profesorima za visoko obrazovanje nije uplaćena tranša za mjesec novembra prošle godine.
U sindikatu kažu kako se fakulteti ne mogu nositi sami s troškovima i platama, a da su materijalni troškovi ogromni. Predstavnica sindikata sa Medicinskog fakulteta u Sarajevu Nedeljka Šljivo kaže da je većina fakulteta ipak uplatila novembarsku platu uposlenicima iz vlastitih sredstava.
Mi smo sad u fazi integracije koja se aktivno mora završiti do kraja januara. A što se tiče prelaska na trezor, predviđeno je da to bude do 30.6. ove godine, jer ako ne pređemo do tog roka na trezor, bit ćemo uskraćeni za budžetsku tranšu. Mi smo u stvari ona siročad, je živimo od onog kusura što ostane.
Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja u narednih nekoliko dana donijeće konačnu odluku o štrajku i eventualno nekim drugim mjerama ukoliko ne dođe do ispunjenja njihovih zahtjeva. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Decembarske penzije u Republici Srpskoj još nisu isplaćene svim penzionerima. Iako je isplata penzija najavljena za 10. januar, oko 30% penzionera još nije primilo svoj novac. Samo 3 radna dana u ovoj godini bili su glavni argument odgovornih zašto kao ranijih godina penzije nisu isplaćene do pravoslavnog Božića. Erdoğan Katana.
10. januar je zakonski rok do kada bi penzioneri u Republici Srpskoj trebali dobiti svoj novac. Za isplatu penzija u ovom BH entitetu potrebno je oko 77 miliona maraka. Kako novca za isplatu decembarske penzije nije bilo dovoljno, u fondu PIO su potvrdili da su morali podići revolving kredit od 40 miliona maraka. Kašnjenje u isplati portparol fonda PIO Tihomir Joksimović pravda velikim brojem neradnih dana u januaru.
Drugačije kad imate priliv posla u 10 radnih dana, a drugačije kad imate svega 3 dana. Znači isplata plata kod poslodavaca ide ustaljenom dinamikom, najčešće se one isplaćuju posle 15. mjesecu, a penzije znatno prije toga.
U entitetskom fondu PIO kažu da su svi penzioneri koji primaju novac preko banaka dobili penzije. Kako je i danas u Republici Srpskoj neradni dan, oko 30% onih kojima poštari donose penzije morat će sačekati još malo.
Ili ne znam, ovaj poštar naš ima veliki reon, pa mora biti da i poslije men dolazi.
Danas je primio, a u federaciji su ljudi primili trećega.
I premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović tvrdi da je problem oko isplate penzija nastao zbog neradnih dana.
Dakle, ugrožena na određen način bila ova dinamika, nismo uspjeli sve da isplatimo na vrijeme, ali prema informacijama koje imamo od jutros, dakle, nastavlja se danas, trebalo da bude zaključen taj proces, žao mi je što je zbog toga došlo.
Sve penzije će i danas, stiže obećanje, biti isplaćene u naredna dva dana. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdvan Katana.
15 je sati, 16 minuta, slušate program Radija Slobodna Evropa, podsjećam na vijesti dana. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine odbila zahtjev predsjednika Federacije Živka Budimira da se zamjenik ministra financija ovlasti za potpisivanje naloga za isplate iz budžeta. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine oformilo tim koji će provjeravati dugovanja za PDV. Milan Radonjić i Ratko Romić, koji su osumnjičeni za učešće u ubistvu novinara Slavka Ćuruvije, uhapšeni u Beogradu. U seriji napada izvedenih u Bagdadu, uključujući 4 eksplozija automobila, bombi, poginulo najmanje 30 ljudi. Sutra u Bosni i Hercegovini oblačno sa kišom.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
U nastavku emisije najprije o najvažnijim zbivanjima u regiji. Milan Radonjić, bivši šef Beogradskog centra državne bezbjednosti, i Ratko Romić, nekadašnji operativac DBA, uhapšeni su u Beogradu zbog sumnje da su učestvovali u ubistvu novinara Slavka Ćuruvije. U vladi Srbije je za 17 sati zakazana vanredna konferencija za novinare, na kojoj će govoriti prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić, ministar pravde Nikola Selaković i specijalni tužilac za organizovani kriminal Milojko Radisaljević. Iz biroa Radija Slobodna Evropa iz Beograda javlja se Zoran Glavonjić.
Beogradski mediji javili su iz nezvaničnih izvora da je više od 14 godina od ubistva Slavka Ćuruvije, urednika i vlasnika Dnevnog telegrafa i Evropljanina, podignuta optužnica za taj zločin. Prema navodima medija, Radomir Marković, bivši načelnik državne bezbednosti Srbije, optužen je kao osoba koja je izdala naređenje za ubistvo. Milan Radonjić kao organizator, nekadašnji radnik DBA Miroslav Kurak kao neposredni izvršilac i Ratko Romić kao pomagač. Veran Matić, predsjednik Komisije za istraživanje ubistava novinara, rekao je za Radio Slobodna Evropa da je očigledno da je tužilaštvo konačno došlo do ključnih dokaza u slučaju Ćuruvija.
Ja mislim da je danas veoma važan dan za vladavinu prava i za podsjećanje da nijedan zločin ne bi smeo nikada ostati nekažnjen. Važan dan za našu profesiju, da se došlo do toga da ja mislim da može biti razrešen slučaj Slavka Ćuruvija.
Trojica od četvorice osumnjičenih za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije do sada su bili na slobodi. Radomir Marković služi maksimalnu kaznu zatvora od 40 godina zbog organizovanja političkih ubistava u vreme vlasti Slobodana Miloševića. Milanu Radonjiću ponovo se sudi zbog pokušaja ubistva političara Vuka Draškovića u Budvi, nakon što je poništena prva presuda kojom je osuđena 8 godina zatvora. Pred sudom u istom slučaju je i Ratko Romić, kom je poništena prvostepena presuda od 7 godina zatvora. Miroslav Kurak, posle zvaničnih najava 2006. godine da će biti okončana istraga za ubistvo Slavka Ćuruvije, iz Srbije je otišao u Tanzaniju gdje organizuje lov na afričke divlje životinje i safari. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Iz svijeta, u Egiptu je počeo dvodnevni referendum o novom ustavu. U duboko podijeljenoj državi na biračkim mjestima su od jutra redovi glasača. Građani odlučuju o novom ustavu, ali je jasno da je referendum i test snage načelnika generalštaba egipatske vojske Abdela Fattah al-Sisija, najozbiljnijeg pretendenta na mjesto predsjednika koje je upraženo nakon svrgavanja Mohameda Morsija. Stoga je jasno da će na ovom glasanju biti određeni pravac kojim će Egipat u buduće ići. Miloš Teodorović ima više informacija o svemu.
Malo je onih koji predlog najvišeg pravnog akta u zemlji posmatraju kao način za unapređivanje sopstvenog života. Rezultat referenduma biće osnova za preovladavanje Sisijeve ili Morsijeve opcije. Ukoliko ga građani podrže, novi ustav zamenit će ustavni akt koji je svrgnuti predsjednik Morsi, koji je trenutno u pritvoru, potpisao pre nešto više od godinu dana. Novi ustav će biti očišćen od islamističkog jezika, ono što je mnogo važnije, biće ojačane državne institucije koje su se suprotstavljale Morsijevom režimu, vojska, policija i sudstvo. Ali iznad svega, nema garancija da će ovaj akt doneti mir Egiptu, navodi to i Malaka Muhammed.
Glasam za ustav i nadam se da će Bog doneti mir ovoj zemlji. Mnogo ljudi je izgubljeno i Bog će nam donijeti pobjedu.
7 mjeseci posle Morsijevog pada procenjuje se da je više od 1000 ljudi stradalo u uličnim sukobima, dok je na 1000 njih uhapšeno. Talas protesta ipak nije zaustavljen, sada i zbog manjka demokratske atmosfere u kom se održava referendum. To iz vlasti zapravo i ne demantuju. Predsjednik Komisije za pripremu teksta ustava Amr Musa.
Ovo je jedan dobar dokument, izuzetan i glasat ćemo za njega, ali ne mogu tvrditi da je proces u kome smo 100% demokratski. Taj nivo demokratije u ostalom nigdje i nemate.
Taj moment bio je motiv i za Samira Mekavija da se ne svrsta u red onih nemalobrojnih koji su se zbog nezadovoljstva predizbornom klimom odlučili za bojkot.
Došao sam kako bih podržao zakon u Egiptu, zaštitio ga od onih koji mu prijete, terorističkih grupa, muslimanske braće, kako bismo zaustavili njihov uticaj. Šteta je što oni ne razumiju da je ovo Egipat, njihova zemlja.
Vlada i sam Sisi pozvali su Egipćane da izađu na referendum u što većem broju, strahujući da bi mnogi birači zbog straha od nasilja mogli ostati kod kuće. Sisi je obećao bezbednost birača, kako je objavljeno, više od 200.000 birača obezbeđivaće ne samo oko 30.000 biračkih mesta, već i aerodrome i saobraćajnice koje vode ka velikim gradovima.
Vraćamo se domaćim temama. Preduzeće Aerodrom Trebinje brisano je iz sudskog registra. Dugo najavljivani projekat izgradnje aerodroma u Trebinju najvjerovatnije više ne postoji. Kako nezvanično saznajemo, sa računa ove firme povučeno je i 400.000 konvertibilnih maraka u Banja Luku. Iz Trebinja se javio Nebojša Kolak.
Još sredinom maja 2007. godine predstavljena je studija opravdanosti izgradnje Trebinjskog aerodroma, a narednih godina govorilo se Kinezi, Rusi i mnogi drugi su potencijalni investitori, ipak skoro 7 godina nakon potvrđene opravdanosti od strane bečke firme Vienna Consulting, kancelarija Aerodrom Trebinje je zatvorena. Ovo Trebinjce nije iznenadilo. Mnogi su od početka bili pesimisti da će avion sletiti na aerodrom Zubci.
Pa nažalost, izgubili smo radna mjesta. A inače mi u Trebinju smo i razmišljali i davni dana o tome da od toga nema ništa.
Mislim da je to jedan veliki gubitak za Trebinje. Jer sav taj novac koji se priča i spekuliše da je potrošen za taj aerodrom, tu stvar ostalo u Trebinju. To je jedan veliki priliv novca u ovaj grad. Koliko gotovo čudno i smiješno zvučalo, aerodrom Trebinje je valjao ovom gradu.
Svaki put kad je posjetio Trebinje, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik je rekao da se nije zaboravilo na taj projekat.
Što se tiče aerodroma u Trebinju, niko od toga nije odustao. I danas živi ta firma i stvarajući uslove za eventualno početak izgradnje, mi ćemo to raditi. Nismo odustali, nećemo odustati.
Nezvanično saznajemo da je sa računa firme Aerodrom Trebinje povučeno oko 400.000 konvertibilnih maraka u Banja Luku. Znajući koliko novca od energetskog sektora odlazi u pomenuti grad iz Hercegovine, sigurno je da u Hercegovinu stižu samo obećanja. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Realizacija odluke vlade Livanjskog kantona o uključivanju rudnika Tušnica u sistem javnog preduzeća Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne bila je tema o kojoj su danas u sjedištu vlade u Livnu razgovarali predstavnici sve tri zainteresovane strane. Premda je naglašeno kako budućnosti rudnika nema bez otvaranja termoelektrane na području tog kantona, dogovoreni su ipak prvi koraci kako bi rudnik do tada preživio. Željko Mihaljević.
Ishodom sastanka zadovoljni su i rudari županijska vlada. Predsjednik županijske vlade Branko Ivković je istaknuo da uprava rudnika u roku od 10 dana treba izraditi Elektroprivredi HZHB dostaviti plan za pokretanje proizvodnje.
Taj plan Tušnice da bude sastavni dio plana rada javnog poduzeća Elektroprivreda i u tom pravcu bi se onda dalje povlačili potezi koji slijede.
A generalni direktor Elektroprivrede Nikola Krešić s tim u vezi ističe.
Mislim da u Elektroprivredi postoji dobra volja da se koliko toliko pomogne rudniku. Međutim, što se tiče rudnika Tušnica, mislim da rudnik Elektroprivrede ne treba bez termoelektrane ili Kongra ili Čerebići.
U upravi rudnika pak na sve to gledaju sa više optimizma. Direktor poduzeća Niko Knez.
Sad smo se dogovorili da bi jedan sastanak za 10 dana uključili ponovo na upravnu matku, ali ja mislim da ćemo mi ovu krizu prevazići i da ćemo uspjeti riješiti.
Bilo kakvo rješenje bolje je od sadašnjeg stanja koje je, kako nam je kazao predsjednik sindikata Ruško Ištuk, gore nego u vrijeme rata. Zbog čega?
U ovih posljednjih 5 godina izgubili smo sva prava kao rudari, pravo na dostojanstvo,
pravo na zarađene plaće, pravo na topli zarađeni obrok, pravo na HTZ opremu kao rudari, pravo na zdravstveno osiguranje i pravo na radni staž.
Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Prevoz učenika ni drugog dana od početka drugog polugodišta ove školske godine na području Mostara ne funkcioniše. Gradski prevoznik Mostar Bus, koji obavlja prevoz đaka, obustavio je pružanje te usluge jer grad Mostar i HNK već mjesecima ne mogu da se dogovore ko će snositi troškove. Mirsad Behram javio se iz Mostara.
Nastava je juče bez prevoza počela u školama koje rade na hrvatskom jeziku, a autobusi Mostar Busa ni danas nisu primali đake. Evo šta je za naš radio izjavio prvi čovjek Mostar Busa, Damir Marić.
Nismo ni jutro startali sa prevozom učenika, a nije zato što nisu riješeni problemi oko plaćanja prijevoza i naši uvjet da se plati pola duga, odnosno da se zna kome i ko je taj nosilac ko će platiti dosadašnji prijevoz.
Riječ je o dugu u iznosu od oko 372.000 maraka za koje u preduzeću Mostar Bus ne znaju kome podnijeti fakturu. Podsjećanja radi, ranije je troškove prevoza učenika snosio grad Mostar. Međutim, nakon apelacije Saveza općina i gradova Federacije BiH, Ustavni sud tog entiteta je u maju 2012. godine navedenu nadležnost dodijelio kantonu koji prevoz nije uvrstio u budžet, jer Skupština HN kantona još nije izglasala promjene zakona o obrazovanju. S druge strane, grad Mostar je očito tu presudu shvatio kao znak da može prestati plaćati materijalne troškove osnovnim školama, uključujući i prevoz učenika. Prevoz učenika niti po kojem zakonskom aktu nije obaveza vlade, kaže za naš radio i portparol vlade HN kantona Pero Pavlović.
Na tom smo tragu jučer na koordinaciji ministara u vladi postigli jedan načelni dogovor da se Ministarstvo financija zaduži da unatoč teškoj situaciji u kojoj jesmo stvori tehničke pretpostavke kako bismo mogli donijeti odluku da gradu Mostaru uplatimo pozajmicu u iznosu do 200.000 konvertibilnih maraka.
Međutim, iz gradske uprave je jučer popodne također saopćeno da je postignut jasan i konkretan dogovor da kanton plati troškove prevoza učenika i nastavnika, te da grad Mostar ne može uzimati pozajmice jer nema odluke gradskog vijeća o zaduživanju, što znači da gradonačelnik Ljubo Bešlić ne može potpisati ugovor o pozajmici. Zbog cijele situacije trpe đaci. Njihovi roditelji najavljuju da neće sjediti skrštenih ruku. Član vijeća roditelja osnovne škole Bartola Kašića u naselju Rodoč, Darko Drmać, za naš radio kaže:
sutra u srijedu ćemo otići na MUP, na inspekcijske postave, da najavimo blokadu prometnice koja će treba da bude u sljedeći ponedjeljak.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Na samom smo kraju emisije, vrijeme za još jedan pregled vijesti. U studiju je Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine odbila je zahtjev predsjednika Federacije Živka Budimira za donošenje odluke o davanju ovlaštenja pomoćniku federalnog ministra financija za potpisivanje naloga platnih transakcija iz budžeta Federacije. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine pokrenulo je istragu o dugovanjima za PDV. Oko 1970 pravnih osoba i privrednih subjekata, čija su imena nedavno objavljena kako bi se utvrdilo postoje li elementi za krivično gonjenje. Županijski sud u Zadru donio je odluku o izvršenju zatvorske kazne osuđenom za ratne zločine Dominiku Ilijaševiću Comi, koji je u septembru prošle godine pobjegao iz zatvora u Mostaru gdje je izdržavao 15-godišnju kaznu. Bivši pripadnici resora državne bezbjednosti Srbije Ratko Romić i Milan Radonjić uhapšeni su danas pod sumnjom da su učestvovali u ubistvu novinara Slavka Ćuruvije. U seriji napada izvedenih u prestonici Iraka Bagdadu, uključujući i 4 eksplozije automobila bombi, poginulo je najmanje 30 ljudi. Jedan muškarac poginuo je danas u okršajima između pristalica smijenjenog egipatskog predsjednika Mohameda Morsija i snaga bezbjednosti tokom prvog dana referenduma o novom ustavu, izjavili su bezbjednosni izvori. Više od 200 civila udavilo se u rijeci Nil u Južnom Sudanu kada im je potonuo preopterećeni brod kojim su bježali od sukoba u gradu Malakal. Najmanje 16 ljudi poginulo je u požaru u fabrici cipela u istočnom kineskom gradu Wenlingu. Kontrolna agencija UN-a saopštila je danas da je sastanak planiran za sljedeću sedmicu sa Iranom o nuklearnom programu te zemlje odložen za 8. februar. Sutra u Bosni i Hercegovini oblačno vrijeme s kišom. Sredinom dana prestanak padavina u krajini, a do kraja dana i u većem dijelu zemlje. Dnevna temperatura zraka od 5 do 10, na jugu Hercegovine do 13 stepeni Celzijusovih.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Naše naredne informativne emisije na programu su u 18 i u 22 sata. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju Zoran Mijatović, Mirna Sadiković i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan dan.